Dovolj je kompliciranja. Prisluhnimo Unikompleksu.
Jebi ga! Komplicira se.
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte samo organiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Orodje spodbujanja izobraževanja.
V času krize se Slovenija oddaljuje od uresničevanja cilja trajnostnega povečanja blaginje, po drugi plati pa popularizira zaton socialne države. Posledice izčrpavanja in poslabšanja materialnih pogojev življenja so najbolj intenzivno občutile ravno družbeno najšibkejše skupine prebivalstva, med njimi tudi študentje. Za trenutek si zatisnimo oči pred šolninami na izrednih programih, plačevanjem izpitov in drugimi anomalijami, ki koncept javnega postavljajo pod vprašaj, ter predpostavimo, da šolnin v njihovi klasični obliki na slovenskih javnih univerzah še ne poznamo. Študentska ramena kljub temu prenašajo vrsto drugih stroškov, ki jih sama, če ne posedujejo osebnega premoženja, načeloma niso zmožna financirati. Kadar družina celotnega bremena ne more prevzeti nase, ostaneta opciji študentskega dela in štipendij. Slednje naj bi študentom omogočale, da se lahko popolnoma posvetijo študiju, ter tako razvijajo znanja in sposobnosti, ki prinašajo eksterne družbene koristi.
Novi zakon o štipendiranju, ki predstavlja temeljno pravno podlago na področju štipendiranja, bo jeseni prinesel mnoge novosti. Med drugim ukinja dodatek za vrsto in področje izobraževanja, ki pa naj bi ga vsebinsko nadomestila štipendija za deficitarne poklice. To so poklici, po katerih naj bi bilo v prihodnosti zaradi njihove nujnosti, a majhnega števila izvajalcev, visoko povpraševanje. Ob tem se seveda poraja vprašanje, na kakšen način se ugotavlja deficitarnost poklicev in kako lahko zanesljivo napovemo bodoče potrebe gospodarstva. O tem smo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti povprašali vodjo sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendije Ireno Kuntarič Hribar.
Na deficit vpliva več dejavnikov. Na eni strani govorimo lahko tudi o demografskem trendu, se pravi staranju prebivalstva, kaj bomo potrebovali za potrebe staranja prebivalstva. V drugem delu je tehnološki razvoj. Potreba je pogledati, se pravi, razvojno politiko gospodarstva v Sloveniji. Se pravi, vse te komponente je treba pogledati in povedati, kako naprej. Zdaj, kot veste, kot se oseba vpišče v izobraževalni program, traja, ne vem, 2 leti do 5 let, da dobi, se pravi, izobrazbo oziroma poklic. Ne, se pravi, govorimo o prihodnosti. Tudi Evropa, ali pa če rečem tako, malo karikiram, cel svet nima še narejenega modela, kako ugotavljati deficit, čeprav se recimo Evropska unija trudi z različnimi modeli, kako ugotavljati deficit na določenem področju. Je pa nekaj res, da v bistvu kadrovska štipendija, se pravi vsaka želja delodajalcev po razpisanih kadrovskih štipendijah že pomeni deficit na določenem področju. In če te kadrovske štipendije niso zasedene, se pravi, če se dijaki oziroma študenti ne odločajo za te poklice, za katere so razpisane kadrovske štipendije, že pomeni deficit v samem gospodarstvu. Ampak to ne zaradi tega, ker jih podjetje ne bi želela, ampak zaradi tega, ker se dijaki in študenti ne odločajo za te štipendije.
Kljub uvedbi deficitarnih štipendij je jasno, da ustrezne raziskave, ki bi napovedale bodoče popraševanje po posameznih kadrih, še ne obstajajo. Sinergija trga in štipendiranja ter s tem tudi izobraževanja je očitna. V prvi vrsti pa je pri sprejemanju tovrstnih oblik štipendiranja problematična nedodelanost na področju napovedovanja srednjeročnih potreb na trgu dela. Naj na tem mestu omenimo tudi to, da politike štipendiranja, ki določi načelne in dolgoročne usmeritve na tem področju, na ministrstvu še niso sprejeli. Vendar pravijo, da je v zaključni fazi priprave.
Deficitarne štipendije bo sicer mogoče prejemati hkrati z vsemi preostalimi štipendijami, ki jih določa zakon, razen s kadrovsko štipendijo. Kombiniranje različnih štipendij pa bo mogoče tudi v primeru štipendije Ad Futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja, ki se lahko dodeli sočasno z vsemi štipendijami ter v primeru kadrovskih štipendij. Slednje so namenjene povezovanju delovne sile in zaposlovalne sfere, poleg tega pa, po mnenju ministrstva, očitno tudi napovedovanju bodočih potreb gospodarstva. Ponudba kadrovskih štipendij je odvisna od delodajalcev, vendar njihovo urejanje sodi v domeno Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Kako sklad povezuje študente z delodajalci, pojasnuje Darinka Trček.
Vsi delodajalci morajo potrebe po kadrovskih štipendistih sporočiti skladu. Na podlagi tega potem sklad tudi objavi te potrebe na svoji spletni strani, kjer so na voljo dijakom in študentom, tudi za pač podatki o tem, kaj treba priložiti vlogi, dokdaj je rok prijave in tako naprej. Seveda je po teh evidencah možno tudi iskati, torej glede na področje izobraževanja in podobno. Na ta način so res te informacije na voljo, tudi potem smo obveščali, ko smo te podatke zbrali, smo obvestili šole, a ne. Se pravi, da se lahko tudi svetovalni delavci poslužijo teh informacij v svojem svetovanju mladim, ki se odločajo za nadaljevanje izobraževanja in podobno.
Kadrovske štipendije so v povprečju višje od vseh ostalih oblik štipendiranja, vendar kljub temu v veliki meri ostajajo nepodeljene. Zanimalo nas je, ali drži, da je povpraševanje po njih veliko manjše od ponudbe. Sogovornica z Javnega sklada odgovarja.
To je seveda odvisno od tipa kadrovske štipendije, a ne, in pa od seveda, se pravi, za katero področje, za katero stopnjo gre, a ne, torej nekje je študentov več in je torej štipendij premalo, druge pa štipendije ostajajo nezasedene. Deloma je pač zaradi, bom rekla, neskladja med dijaki oziroma študenti na posameznem programu, deloma tudi zato, ker se dijaki in študenti ne odločajo za te štipendije, čeprav pravzaprav poleg same štipendije nudijo tudi odlično možnost prve zaposlitve, a ne, s tem lahko dijak ali študent veliko prispeva k temu, da pač prepreči prehod v nezaposlenost, se pravi v status prvega iskalca zaposlitve, ker vsi vemo, da delodajalci vedno iščejo nekaj izkušenj, ne, medtem ko pri kadrovskih štipendijah je praktično to običajno del obveznosti pogodbenih. A ne. Je pa še zmer trenutno približno dobrih 4 tisoč kadrovskih štipendij v Sloveniji je bilo v letu 2012. S tem, da številka bo počasi, predvidevamo, ponovno narasla, a ne, tudi zaradi spremembe zakonodaje, ki omogoča višje sofinanciranje predvsem deficitarnih štipendij delodajalcem, tako da bojo tudi za njih boljše, toliko bolj zanimive in pa seveda zaradi počasnega, se pravi, izboljševanja situacije na trgu, se pravi, v gospodarstvu v smislu krize.
Poleg tega je Darinka Trček navedla enega izmed možnih vzrokov nezanimanja mladih za kadrovske štipendije.
V bistvu je tako, to seveda temelji striktno na pač pogovori z dijaki in študenti, torej v bistvu tukaj praktično zares kakšne analize ne obstaja, vendar veliko študentov ali dijakov ravno tega ne želi. Se pravi, ne želi se vezati na posameznega delodajalca, a ne, čeprav praktično pa s tem zelo riskirajo v ta prehod v iskalce zaposlitve, a ne, kjer vemo, da so prav skupina mladih, torej prvih iskalcev zaposlitve, izredno ogrožena.
Štipendija z najbolj izrazito egalitarno tendenco je državna štipendija, ki jo podeljujejo pristojni centri za socialno delo. Namenjena je dijakom in študentom, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin in torej funkcionira kot socialni korektiv. Pri tem morajo posamezniki za pridobitev državne štipendije poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi pogoj materialnega cenzusa. Zanimalo nas je, odkod se črpajo sredstva za financiranje državnih štipendij ter količina sredstev, ki je na voljo. Dajana Voh z Centra za socialno delo Maribor je odgovorila.
Sredstva za izplačilo državnih štipendij zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna. Višina sredstev, ki je za ta namen namenjena, je odvisna od števila upravičencev v skladu z zakonodajo. Na področju, ki ga pokriva Center za socialno delo Maribor, je trenutno upravičenih 289 štipendistov in v ta namen Republika Slovenija mesečno nameni okrog 357 tisoč evrov.
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se je med letoma 2007 in 2012 višina povprečne študentske državne štipendije nekoliko zvišala, povečalo pa se je tudi število štipendistov. Statistični podatki kljub pozitivnemu trendu kažejo, da so morali štipendisti v letu 2012 svoje mesečne stroške zreducirati na pičlih 190 evrov, kolikor je znašala državna štipendija.
Po podatkih Centra za socialno delo je meja za pridobitev državne štipendije 53% povprečne neto plače na družinskega člana, kar trenutno znaša 525,46 evra. Po sprejetju zakona o uravnoteženju javnih financ se je pojavilo veliko kritik na račun pogleda v transakcijske račune štipendistov ter njihovih družinskih članov. Pojavil se je strah, da bi lahko zaradi povečanja stanja na računu kot posledice varčevanja ali dela preko študentske napotnice štipendistom ukinili štipendijo. Dajana Voh pojasnjuje.
Center za socialno delo nima funkcije nadzorovanja na transakcijskih računih. Mi imamo samo vpogled v transakcijske račune, v stanje na transakcijskih računov vseh družinskih članov v postopku odločanja. To pomeni, da kadar nekdo med šolskim letom v teku pravice pridobi neka sredstva na transakcijskih računih, se ne odloča ponovno o državni štipendiji, kajti sprememba višine dohodka oziroma povečanje dohodka ali prihrankov se ne upošteva kot medletna sprememba. Tako da vmes med šolskim letom ne delamo sprememb zaradi prilivov na transakcijskih računih.
Po krajšem glasbenem premoru bomo premislili štipendijsko situacijo nadarjenih študentov, ki se vedno znova znajdejo v kleščah birokracije.
žal. Meš rečem viček in mi ni prav. Meš spal, imam skos v glav. Le svoj možniček in mi ni prav. Meš spal, mi vstal. Mogoče sem hitel, se uštel. Ne da mi mi je hudiček. Ne, lučko pržgem. Pa spet začnem, denačke štejem, denačke štejem, denačke štejem, štejem, denačke štejem, denačke štejem, denačke štejem. Denačke štejem, denačke štejem, denačke štejem, denačke štejem, denačke štejem, denačke štejem.
Ena izmed štipendij, ki tudi spada na področje, ki ga ureja zakon, je štipendija za nadarjene oziroma slavna Zoisova štipendija. Ta je namenjena predvsem študentom in dijakom, ki so tekom izobraževanja dokazali nadpovprečne sposobnosti. In če je nekoč za nadpovprečne sposobnosti veljal zgolj izjemen dosežek na testu nadarjenosti in odličen šolski uspeh, pa danes temu ni več tako. O novih pogojih za pridobitev Zoisove štipendije smo govorili z Darinko Trček z Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.
Za osnovnošolce so se pogoji nekoliko v bistvu spremenili, torej prej je bila potrebna povprečna ocena 4,5 in pa potrdilo o prepoznani nadarjenosti, medtem ko zdaj je ta ocena nekoliko dvignjena, mislim, da je na 4,7. Vendar ni več potrebnega tega potrdila o nadarjenosti, vendar to tudi iz prakse v bistvu praktično ne pomeni velike razlike, zato ker je praktično že zadnje 3 leta bilo potrebno izkazati praktično same 5 ocene petice v spričevalu. Se pa tudi pretekle si se upoštevale ocene obveznih predmetov, zdaj se pa upoštevajo ocene vseh predmetov. Hkrati pa mora imeti sedaj tak kandidat tudi izjemni dosežek, a ne se pravi treba v bistvu ob pač vložitvi vloge za dodelitev štipendije, se pravi za dodelitev pravice na posameznem izobraževalnem programu, je potrebno izkazovati tako uspeh kot izjemni dosežek, medtem ko potem za nadaljne prejemanje znotraj iste stopne izobraževanja, torej v višjih letnikih, pa ali po uspeh ali ali izjemni dosežek. Ob zaključku posamezne stopne in nadaljevanju v naslednjo stopnjo pa mora ta kandidat ponovno zaprositi za štipendijo, kjer se ga ponovno primerja z celotno generacijo, a ne ki v tistem letu za isto raven uveljavlja štipendijo.
Kandidati morajo torej poleg ugotovljene nadarjenosti doseči še odličen uspeh pri vseh predmetih. Med te pa sodita tudi glasbena in športna vzgoja. Tako mora nadarjen učenec, če želi pridobiti štipendijo, izkazati nadpoprečne sposobnosti tudi na teh dveh področjih. V praksi to pomeni, da so kandidati, ki sicer izpolnjujejo pogoje, nimajo pa razvitega glasbenega talenta ali so fizično slabo pripravljeni, avtomatsko odpisani. Vkolikor se še zmeraj želijo potegovati za štipendijo, morajo nabrati vsaj 100 točk za izjemne dosežke v zadnjih 2 šolskih letih. Zanimalo nas je, kako na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je pristojno in odgovorno za štipendijsko politiko, opredeljujejo izjemne dosežke. Irena Kuntarič-Hribar odgovarja.
Zdaj tako, pri vsakem pristopu na višjo raven izobraževanja je potreben izjemni dosežek. Ne da je samo ocena, ampak je prvo izjemni dosežek in potem je ocena. Izjemni dosežki so opredeljeni v zakonu o štipendiranju. V zaključni fazi je priprava pravilnika o Zoisovem štipendiranju, kjer pa samo določamo, se pravi, kakšna so mednarodna tekmovanja, kako si morajo slediti zaradi tega, da pride do pravega izbora najboljših, se pravi, študentov oziroma dijakov.
Glede omenjenega seznama, ki znotraj zakona navaja 8 vrst dosežkov, nas je zanimalo tudi, ali imajo študenti iz različnih študijskih programov, denimo družboslovnih in naravoslovnih, dejansko enake izhodiščne možnosti za dosego institucionalno določenih kriterijev izjemnosti. Komentirala je Darinka Trček z javnega sklada.
Čisto enako seveda ni, ne? Ampak ne, bi pa težko tukaj rekli, da ima zdaj apsolutno eno prednost pred drugimi, ampak je zelo odvisno od posameznega programa in smeri, ne? In tudi vključenosti v razne aktivnosti. Ne? To je tako, kot pri poprečni oceni. Tudi vemo, da pri nekaterih fakultetah je višjo poprečno oceno lažje doseči kot na drugih, ne? Ampak to pač v bistvu zakon tega ne ureja, ne? Ker tudi ne more. Ne? Ker nikoli se ne ve, ali je to res posledica tega, da je pač ne vem, neka fakulteta avtomatično poprečna ocena nižja, je bolj zahteven program ali kaj je pač zadej. Ne? Tako da v bistvu z tega vidika, ja, razlike so lahko, ne? Ampak morate vedeti, da tudi običajno teh štipendij, recimo sploh za študente, že se v bistvu za ta del namenja manjši del sredstva, odkud v bistvu res pride upoštev. Najboljši po statistično gledano pa v bistvu so razmerja dost podobna, ne? Glede štipendistov.
Izjemni dosežek kot dodatni pogoj za ohranjanje Zoisove štipendije sicer lahko razumemo tudi kot spodbudo izvenšolskemu oziroma izvenštudijskemu udejstovanju posameznika. Vendar pa vstopni pogoj izjemnega dosežka pri prehodu na višjo raven izobraževanja vzbuja dvom glede dejanskih možnosti študentov za premostitev nove ovire na poti do štipendije. Situacija je še posebej problematična v primeru dijakov in študentov, ki na višjo stopnjo izobraževanja prihajajo letos jeseni in imajo tako za dosego izjemnega dosežka zgolj eno leto. Zaradi postopka pridobivanja štipendija izgublja pomen nagrade in postaja birokratska borba za priznanje ukalupljene izjemnosti. Študentka na prehodu na magisterski študij Lea Dvoršak je komentirala uvedbo novih pogojev za pridobitev Zoisove štipendije.
Mogoče v osnovi zadeva niti ni tako slaba, ampak je zelo slabo izvedena in popolnoma nedoločena in to me zelo moti, kajti če so že nameravali spodbuditi boljše, večje zunaj študijsko udejstvovanje recimo študentov, ki bi potem pripeljalo do res nekih, bomo rekli, izjemnih zadev, ki bi lahko pomagale nekaterim, da pridobijo ali obdržijo Zoisovo štipendijo, ampak prišli so ven s predlogom, ki ni dorečen, ki ima v skupih 10 točkah v zakonu napisane samo neke splošne smernice, nobenih natačnejših in njihov edini odgovor na to, kaj pa zdaj, kaj pa vsa tista podvprašanja, je pravilnik, ki so ga napovedali, da bi naj bil sprejet že do konca januarja, ampak ga še vedno ni, pa smo danes aprila in še vedno niti ne vedo, kdaj točno bo sprejet. So številna neodgovorjena vprašanja, ki, na katere nikakor ne znajo odgovoriti in v tem smislu je to vsaj za prvo ali morda prvi dve generaciji velika luknja, v katero bodo padli, ne da bi se sploh zavedali in štipendisti bodo zaradi nedogovorjenih pravil izgubili Zoisovo štipendijo v sekundi. Mnogo jih bo letos takih, ki ne vedo, kako naj zdaj v roku 6 mesecev proizvedejo izjemni dosežek, ki je v tistih alinejah v zakonu, ker je večinoma tak izjemni dosežek vezan tudi na sodelovanje s fakulteto, se pravi na pomoč nekega mentorja, na pomoč profesora, ki jih vzame pod svoje okrilje, recimo v nek raziskovalni projekt. In tukaj tega preprosto na nekaterih faksih ni.
Štipendije za nadarjene bi naj bile, vsaj po mnenju pristojnih organov, dostopne vsem, le izkazati se morajo, da si jo zaslužijo. Vendar pa se pri tem pozablja tudi na vprašanje, kdo se sploh lahko izkaže kot zaslužen. Čeprav so kandidati pravno-formalno izenačeni in imajo enake pogoje za pridobitev štipendije, se pri tem pozablja na dejstvo, da ne izhajajo iz enakih materialnih eksistenčnih pogojev. Ti pogoji že v otroštvu determinirajo posameznikovo življenje, s tem pa tudi njegov psihofizični razvoj. Ni naključje, da so Zoisovi štipendisti po večini otroci visoko izobraženih staršev iz višjega srednjega sloja ter z višjim življenjskim standardom. Dobri in zadovoljivi materialni pogoji, v katerih so odraščali, so jim omogočili, da so svoj potencial razvili do kar se da visoke stopnje. Tako imajo že v izhodišču prednost pred otroci socialno šibkejših družin. Seveda obstajajo izjeme, so tudi revni otroci s štipendijami in bogati brez, a vendar je mogoče opaziti nek vzorec. Obenem je tudi moč opaziti, da štipendije za nadarjene v čedalje večji meri med mladimi postajajo statusni simbol. Tistim, ki jo pridobijo, pomeni potrditev za nadarjenost in uspeh, ostale čaka razočaranje ter nezadovoljstvo nad samim sabo. Nepridobitev štipendije lahko slabo vpliva na samopodobo učenca, kar ima za posledico tudi slabši učni uspeh in resignacijo.
Pri Zoisovih štipendijah je lansko leto bilo moč zaslediti tudi nemalo pritožb zaradi nedodelitev dodatka za bivanje v kraju izobraževanja. Pritožbe so bile tako številčne, da se je zganila celo študentska organizacija Slovenije in štipendistom ponudila pravno pomoč. Kaj se dogaja s pritožbami, ki so se razreševale odmevno počasi, smo povprašali Ireno Kuntarič Hribar z ministrstva.
Ja, zdaj tako, vse pritožbe za lansko leto na področju Zoisovega štipendiranja smo rešili. Če je bila prošnja, se pravi pritožba upravičena, smo sredstva vrnili. Je pa res, da imamo tudi kar nekaj tožb na sodišču v zvezi z dodatkom za bivanje, ki pa so še v reševanju.
Poleg ponavljajočih birokratskih težav, ki za vlagatelje v praksi pomenijo negotovost v smislu, kdaj in kolikšno štipendijo bodo dejansko prejeli ter dodatnih vsebinskih pogojev, je največja skrb financiranje štipendij. Skladno s predlogom zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov naj bi se zmanjšal tisti del dajatve, ki je neposredno namenjen štipendijam. Da študentje svojim delom financirajo štipendije, katerih funkcija je ravno to, da jim ne bi bilo treba delati, je absurd. Vendar pa se pri tem sprašujemo tudi, kako bodo na ministrstvu izpad sredstev nadomestili. Ker je omenjeni zakon še v fazi usklajevanja, natančnejših odgovorov nismo dobili. Kljub temu pa so zatrdili, da bo izpad sredstev gotovo nadomestila država in da bo štipendijska blagajna v jeseni enaka lanski.
Teoretične ideje in zakonske določbe, ki opredeljujejo funkcijo štipendij, so ideali, ki realnost preprosto spregledajo. Kljub neživljenjskim pravilom pa situacijo poglejmo tudi z druge plati. Če tudi štipendisti pripadajo marginalizirani družbeni večini, si monopoliziran diskurs delijo z vladajočo manjšino. Pri tem jih druži postmoderni etos neskončnih potreb in tržne kulture, ki jo tvorijo lakomni individualisti. Ali smo torej vsi enaki in vsi zahtevamo vse? Številni posamezniki potrebujejo štipendijo, vendar je ne prejemajo tudi zato, ker transmisijski odnosi znotraj posamezne generacije niso podkrepljeni solidarnostjo, temveč favorizirajo individualni uspeh.
Samo refleksijno vkljub je očitno, da realnost vsaj v določeni meri konstruirajo pritiski od zgoraj, ki so jasno izraženi tudi v spremembah pravnih predpisov. Novi zakon o štipendiranju sicer prinaša mnoge izboljšave, tudi v smislu jasnejših ureditev posameznih področij. Kljub temu pa postavlja dodatne ovire Zoisovim štipendistom in nagrajuje posameznike z izobraževalnih programov, ki jih trg domnevno potrebuje. Zakon o štipendiranju tako med drugim nakazuje smer, ki jo je začrtala elita. Spodjedanje harmonične meritokracije in fetišizacije trga.
Izjemnega dosežka nista dosegla Urška in Andrej.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti. Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? pa tudi recimo pri profesorjih kasneje, ne, lahko se zgodi to, da začne, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.